2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli na Talase Radio Beograda 2. Ja sam Tamara Vučenović. U današnjoj emisiji pričamo, kako smo najavili, o Šabac Link konferenciji koja je bila posvećena internet poslovanju, elektronskom poslovanju. Slušat ćemo beleške iz Šapca, Jelena Jovanović, Privredna komora Srbije, Predrag Milićević, Registar nacionalnog internet domena, Marko Rizovski, Unicredit banka, Saša Kasapić, konsultant za SEO optimizaciju i naš domaćin i organizator Zoran Jovanović, sertifikovani konsultant za razvoj u oblasti internet marketinga i prodaje. Pričali smo o nekim konkretnim i za sve nas značajnim i zanimljivim temama. Statistika upotrebe interneta, kako da trgujemo, kako da platimo, na koji način da postanemo vidljivi na internetu, bilo da se bavimo prodajom ili se bavimo novinarstvom, potom koje su neka osnovna pravila kada je o zaštiti reče, o svemu tome pričat će naši današnji gosti, a u drugom delu emisije pridružit će nam se Đurđa Timotijević iz Centra za promociju nauke u studiju Radio Beograda 2. Prošle nedelje je održana tribina Kog su roda, nauka i tehnologija. Dakle, pričat ćemo o problemima rodne ne ili ravnopravnosti u nauci, u tehnologijama i o akademskim rodnim stereotipima. Ali da krenemo redom. Dakle, prvo slušamo Zorana Jovanovića, koji je bio dakle organizator konferencije Šabac Link. On je pričao pre svega o tome zašto je smatrao da je važno da organizuje konferenciju u Šapcu. Brojne konferencije se održavaju u Beogradu, no nažalost u drugim gradovima u Srbiji njih ima daleko manje, veoma su retke. To je pokazala i ova konferencija koja je zaista izazvala veliku pažnju, nije se moglo naći slobodno mesto, pričalo se o brojnim zanimljivim temama, ali evo ja predlažem da prvo čujemo našeg domaćina Zorana Jovanovića.
Ne postoje slične konferencije kod nas. Jako mi se dopada ta ideja generalno sa konferencijama, jer to prilika se čuju interesantne stvari sa jedne strane, sa druge strane prilika se ljudi malo povežu, da se uvežu, da razmene neke ideje i neke iskustva. Tako da sam došao na tu ideju, ok, ovaj naš region, ne samo Šabac, nego kažem i ova neka naša okolina koja je obuhvaćena ovom konferencijom, koja uključuje gradove Valjevo, Loznicu, Sremsku Mitrovicu, Rumu i Šabac naravno, nema konferenciju te vrste. Eto, iz tog razloga ljudi prepoznaju već polako vreme, možda ne u tom obimu i tom brzinom kojom bi trebalo, ali mi smo tu da im ukažemo te stvari. Ljudi prepoznaju vreme u kojem žive, prepoznaju da smo, što se kaže, živimo u fazi četvrte industrijske revolucije, kada je zaista neophodno digitalizovati se. Tako da interesovanje je bilo veliko, bila je dosta dobra posećenost, ljudi su dobro reagovali. Evo, od jutra dobijam pozitivne komentare, zaista.
To što digitalni marketing podrazumeva se menja gotovo svakodnevno, brzinom kojom se i tehnologije menjaju. Vi ste govorili i rekli između ostalog da danas smo svi zapravo u izdavačkoj industriji, pa ću da vas zamolim da nam objasnite.
Ideja nije moja. Čuo sam je i usvojio. Slažem se sa tom idejom da smo svi u izdavačkoj industriji s obzirom da svi objavljujemo neki sadržaj na internetu koji se više ili manje čita. U zavisnosti od toga koliko smo dobri kao izdavači, do tolikog broja publike i dolazimo, je li tako? Sada kada je samo poslovanje u pitanju, mislim da je jako važno za ljude koji se bave poslom da uspostave odnos sa svojim klijentima ili saradnicima. Ono što nam internet i društvene mreže omogućavaju je da dopremo na ličnom nivou do velikog broja potencijalnih ili sadašnjih saradnika. U tom smislu mislim da smo u izdavačkoj industriji objavljujemo materijale, izlazimo u javnost, svi imaju priliku da pročitaju to što smo rekli, a naravno sud o tome koliko je kvalitetno je na njim.
Da, koje su osnovne smernice ukoliko, recimo, imamo Facebook stranicu koja se zove Digitalne ikone Radio Beograda 2 ili Facebook stranicu medija kao što je Radio Beograd 2. Koja su ključna pravila? Koje su osnovne smernice?
Pa hajde da kažemo, ne postoje baš neka striktna pravila, ali ono što bi bila smernica, hajde, za koju smatram da je jako dobra, je zaista orijentacija na vaše slušalce i vaše čitalce. Znači, bilo koji sadržaj koji objavljujete na stranici bi trebalo da donosi neku vrednost vašim čitaocima ili slušalcima, ako je to u formi audio zapis. Razne stvari mogu biti interesantne. Znači, osim nekih informacija koje već vi plasirate na svojoj stranici, zaista možete recimo da napravite i jedan videoklip o tome kako uopšte vaš rad na radiju funkcioniše. Znači, da li je to neko dobro zezanje među vama u ekipi, da li je, kakva je to atmosfera. Mislim da ljudi vole također da vide te neke stvari i da upoznaju, da lično upoznaju ljude koji stoje iza Facebook stranice. Recimo, to bi možda bila interesantna ideja.
E sad, s druge strane, vi ste rekli nešto također zanimljivo, a to je da vi zapravo i kada vi pravite, recimo, oglas za neku Facebook stranicu ili Facebook oglas, da niste sasvim sigurni kakve će reakcije ljudi biti, da su nekad sasvim suprotne od onoga što ste očekivali.
Tako je. Ne možemo da predvidimo prosto, eto, moje iskustvo je da ne možemo da predvidimo u svakom prilikom svakog objavljivanja nekog sadržaja ili nekog oglasa, ne možemo predvidjeti tačnu reakciju. Naravno, mi marketari na osnovu iskustva možemo da damo neka određena predviđanja, ali garantujem da se kao i meni svakom od marketara dešava povremeno iznenađenje, znači da se desi nešto što nije očekivao. To upravo govori o tome da mi ne možemo znati kako ljudi reaguju na određene sadržaje. Jedini način da saznamo to je da testiramo, znači da isprobavamo različite opcije pa da vidimo na šta ljudi reaguju.
Jedno pitanje koje je značajno i za vas i za nas, to je u kojoj meri mi treba da se oslanjamo na neko ko je stručnjak s jedne strane, a s druge strane ili da pokušamo da sami radimo sve ovo što ste sada upravo naveli, jer brojne institucije i mediji takođe i firme nemaju uvek, da kažem, ni vremena, ni novca, ni svesti da bi bilo potrebno nekoga dodatno platiti. Da li je moguće da mi putem čitanja, gledanja tutoriala na YouTube-u, recimo, čitanja postova i komentara ljudi koji znaju da rade dobro ovaj posao, možemo i sami da ostvarimo uspeh u ovoj oblasti, dakle da promovišemo ono što radimo i predstavljamo adekvatno na internetu?
Apsolutno je moguće i 100% stojim iza toga. Jedino što je potrebno je odvojiti vreme. Dakle, znanje je takođe jako demokratizovano danas. Znači, postoje tutoriali, postoje tekstovi o svakom segmentu kada je internet marketing u pitanju. Ako nisu besplatni, evo, ja tvrdim da se mogu naći po jako povoljnim cenama. Dakle, za ljude koji iole u nekom poslu, bilo da imaju svoju firmu ili da su zaposleni negde, odnosno da imaju bar taj neki osnovni nivo primanja, uvek postoji način da za relativno mali novac dođu do jako dobrih znanja. Tako da, odgovor na to pitanje da apsolutno postoji mogućnost da ljudi sami administriraju svoje stranice, da sami se bave ličnim internet marketingom, je najveća stavka vreme.
Govorili ste takođe i o čuvenim Google oglasima, dakle kako da postavimo i napišemo i pripremimo jedan Google oglas kojim ćemo pokušati da adekvatnije takođe predstavimo ono što radimo na internetu. I da li ste takođe jedan zanimljiv primer, jer se pored ovog posla o kome sada pričamo bavite i muzikom, svirate bubnjeve u bendu, da li ste primjer kako ste hteli da date oglas? Zapravo ste testirali na koji će način biti najadekvatniji i tad ste rekli da nikad ne znamo na što će ljudi dobro da reaguju, pa ću da vas zamolim da taj primjer podelite sa našim slušalcima.
Kada sam oglašavao, ajde kažem, svoj bend za te neke potrebe koje smo mi unutar benda definisali, napravio sam za AdWords posebno, napravio sam kampanju, znači za tu određenu vrstu marketinške aktivnosti. U okviru te kampanje sam napravio dve oglasne grupe da bih mogao da kontrolišem za svaku oglasnu grupu ključne reči koje sam želeo da dodelim toj oglasnoj grupi. U svakoj oglasnoj grupi sam napravio više oglasa sa različitim tekstom. Znači, oglas, to su ti oglasi koji su se plasirali, ajde kažem, krajnjim korisnicima, odnosno ljudima koji su pretraživali internet po tim ključnim rečima, i na taj način sam vremenom uspevao da kroz analitiku, AdWords analitiku, da vidim koje ključne reči daju dobre rezultate, koje ključne reči su možda nepotrebno skupe, koje treba eliminisati, ostaviti ključne reči koje su finansijski povoljnije, daju dobre rezultate, koji oglasi bolje prolaze, koji oglasi su jeftiniji, na koje oglasi se više klikće. Znači, kroz tu neku vrstu analitike došao sam do nekog rešenja koje se pokazalo kao jako dobro.
I dali ste predlog da pokušamo da koristimo Google Trends? Rekli ste da to je jedan jednostavan alat.
Google Trends sam upravo iz tog razloga i predstavio našoj publici. Moram da kažem da publika koja je bila na konferenciji većinom nije toliko stručna i nije toliko upućena u internet marketing. Iz tog razloga sam i predstavio Google Trends kao veoma jednostavan i veoma upotrebljiv alat. Veoma je lako pristupiti Google Trendsu, interfejs je jako intuitivan. Zamolio sam ljude kada dođu kući da ga malo istraže i mislim da će svima koji se bave nekim poslom to vrlo mnogo koristiti.
E sad, evo, za kraj da vas pitamo za čuvene lajkove određene stranice. Facebook lajkovi su jedno i imaju, da kažem, daleko manju vrednost nego što su imali pre nekoliko godina.
Manju vrednost u smislu da ako imamo određen broj lajkova stranice, ajde da kažemo 10.000, pa pustimo neku organsku objavu, znači ne sponzorisanu objavu, ta objava će doći do manjeg broja ljudi koji su lajkovali samu stranicu u odnosu na neki period od pre par godina. Mislim da i dalje ima smisla prikupljati te lajkove na ovaj ili onaj način, znači ili plaćeni ili organski, a da ne bih ulazio sad u neke tehničke aspekte, neke tehničke detalje, jedan od glavnih razloga je taj takozvani socijalni dokaz. Ljudi zaista više veruju stranicama sa nekoliko hiljada lajkova ili nekoliko desetina ili nekoliko stotina hiljada lajkova nego stranicama koje imaju možda par stotina lajkova ili par desetina.
Na kraju da pogledamo u sledeću godinu. Nadamo se da će biti konferencija. Šta će biti drugačije? Šta smo naučili?
Naučili smo dosta toga. Ovo je bio jedan onako kombinacija mukotrpno zabavnog procesa. Na kraju kad se sve završilo, naravno da se ispostavilo da je bio više, daleko više zabavan nego mukotrpan, ali je bilo zaista jako teških perioda u procesu organizacije. Ja sam sa moje strane uočio šta su bila uska grla, gde su bili propusti. Očekujem od posetilaca i od gostiju koji su i pričali na konferenciji, kao i od vas, da mi kažete šta ste vi primetili, da bismo mogli za sledeći put da sve te neke stvari otklonimo. Nadamo se i u budućoj i većoj poseti i boljoj organizaciji.
9 sati i 17 minuta, slušate emisiju Digitalne ikone, Radio Beograd 2, beleške sa konferencije Šabac-Link, koja je prošle sedmice održana u Šapcu, bila posvećena internet i elektronskom poslovanju. U narednim minutima slušamo Jelenu Jovanović iz Privredne komore Srbije.
Internet trgovina u Srbiji, kada se pogleda, nju karakteriše kao i ranije u IT-u veliki rast male osnovice. Jako kasno smo u odnosu na zemlje Evropske unije i zemlje u okruženju počeli to da razvijamo na pravi način, zato što smo se vrtili oko toga. Internet trgovina nam je skupa, a skupa nam je zato što nemamo dovoljno korisnika. Međutim, u poslednjih godinu dana to je zaista počelo da se razvija na pravi način. Sve više i više ljudi koristi internet trgovinu u Srbiji. Prošle godine smo imali preko milion transakcija u dinarima objavljenih online, što je petostruko više nego 2013. godine. Najveći broj korisnika su ljudi između 20 i 35 godina. Šta se najviše kupovalo? Najviše su se kupovale stvari za takozvanu svakodnevnu upotrebu, hrana, piće. Polako su počeli da se kupuju takozvani servisi i uslužni proizvodi, kao što jeste muzika, kao što jesu knjige. I to je ono što me raduje, jer zaista pravi razvoj je trgovine jeste kroz kupovinu servisa i usluga.
Dali ste podatke vrlo zanimljivo o odnosu uvoza i izvoza.
Jednostavno, to je jedan pogled na statistiku. Transakcije online, odnosno u dinarima, su se povećale 5 puta, dok su transakcije u eurima, odnosno u stranoj valuti, povećane samo 50%. Što jeste puno i jeste korišćenje novih usluga u inostranstvu, ali naš cilj jeste da razvijemo domaću elektronsku trgovinu da bismo sa tim mogli da idemo u svet, jer sve firme, sva preduzeća i sve usluge, kao i svi start-upovi, su prvo uporište imali na domaćim tržištima, pa su tek onda izašle globalno.
I koji su nam, evo, na osnovu tih podataka, koji su sad neki prvi koraci koje dalje moramo da preduzmemo?
Pa ova konferencija je zaista veliko iznenađenje za mene, pošto sam imala utisak da e-trgovina, koja je najavljena za sledeću nedelju, koja se tradicionalno dešava više od 10-15 puta, je nešto što sam mislila da je dovoljno, plus konferencije koje se dešavaju u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Međutim, ova konferencija u Šapcu to opovrgava i trebamo sve više da pričamo sa ljudima i da im objašnjavamo na koji način i šta trebaju da urade da bi došli, izašli online i u tome da im pomaže.
A da čujemo šta kažu zaposleni u bankama. Marko Rizovski, Unicredit Bank.
Generalno, rast broja transakcija u Srbiji je evidentan i svake godine beleži rast, ali je odnos plaćanja karticama na internetu u odnosu na korišćenje kartica kako u inostranstvu, kako i na post terminalima, na srpskim sajtovima je značajno mali. I dalje, razlozi su nedovoljna edukovanost kako korisnika kartica, tako i samih trgovaca, što treba da se unapredi. Veliki broj kvazi web shopova na Facebooku koji povećavaju sivu ekonomiju i negativna percepcija javnosti, naročito u segmentu kada se desi neka nepredviđena aktivnost, nepredviđena prodaja, kao što se dešavala prodaja cigle, stabla ili već kamenja umesto stvarne robe koju je klijent kupio. Mislim da zajedničkim akcijama svih banaka koje nude i komerci i pružanje prihvata plaćanja karticama na internetu edukacijom trgovaca da će se povećati i broj trgovaca, znači uključenjem i države kroz portale e-uprave, evo sada i APR već radi, budućih stvaranja novih usluga za plaćanje karticama, mislim da će se unaprediti e-trgovina u Srbiji.
A kada ste rekli edukacija, na što ste konkretno mislili, postoji li neki plan banaka u tom pravcu kako edukovati krajnje korisnike, kako edukovati trgovce?
Generalna edukacija je tako što se pojavljujemo na različitim konferencijama gde ukazujemo na prednosti plaćanja karticama na internetu. Dodatno, što se tiče Unicredit banke, ona svoje trgovce i korisnike kartica kroz različite kanale edukuje kako platiti i na što jednostavni način platiti i završiti uslugu ili dobiti robu preko interneta.
Konferencije je učestvovao i govorio i Saša Kasapić, konsultant za SEO optimizaciju. Pitali smo ga nakon završetka njegove prezentacije koje su pretpostavke dobro optimizovanog web sajta, kako se naći među prvim rezultatima Google pretrage, šta je važno.
Kad imate gotov proizvod, odnosno kad imate gotov sajt, najbitnija stvar da imate kvalitetan sadržaj za korisnika. Znači da tom korisniku ponudite relevantan sadržaj, kvalitetan, kako bi on duže ostao na vašem sajtu i kako bi video tačne informacije o vašem proizvodu ili o vašoj usluzi. To je najbitnija stvar. Ostali faktori su znači povezani sa samim pozicioniranjem na Google, ali najbitnija stvar je sadržaj.
Kako se biraju ključne reči i fraze?
Ključne reči i fraze biraju se tako što vi, u odnosu na delatnost koju radite, pretražite prvo naravno, znate šta radite, pretražite konkurenciju, pretražite, pogledate ostale sajtove, iskoristite alate da vidite, ali pođite uvek prvo od samog sebe i od vašeg okruženja, šta vi kucate za to što tražite, odnosno za tu uslugu, šta vi lično kucate i odradite jedan brainstorming sa svojim zaposlenima i eto, to su bukvalno te ključne reči i fraze.
A kažete mi, vi se dugo bavite SEO optimizacijom, jeste li sami naučili ili ste išli na neke obuke, kurseve?
Sam sam naučio. S obzirom da sam počeo da radim pre nekih, kažem, 15 godina, u svom ovom periodu nikad u Srbiji, naravno, tada nije bilo nekih škola, naravno sve preko interneta i eto. Znači i samog možda se dospe do nekih pozicija, da kažemo, dobrih.
Kada se, recimo, radi o ovome o čemu ste vi danas pričali, da li to može da radi i treba da radi svako od nas ili treba da radi ljudi koji se bave marketingom ili oni koji se bave održavanjem računara, odnosno administratori?
SEO je veoma bitan deo internet marketinga.
Bez obzira da li se radi, izvinite što vas prekidam, recimo, o medijskoj kući, u instituciji kulture ili o jednoj prodavnici koja prodaje špagete.
Bez obzira. Znači, mnogo je lakše i bolje da optimizaciju rade kvalifikovani i stručni ljudi koji imaju relevantne iskustva i reference, nego da radi neko od zaposlenih koji je ono malo stručan, nego evo tu se nalazi. To se pokazalo u praksi da ima kontraefekata na neki duži period. U medijskim kućama direktno optimizaciju mogu da rade i novinari, koji ubacuju recimo tekstove na određene sajtove, portale, medijskih kuća, novina, s time što moraju da budu kvalitetno obučeni i da se pridržavaju tih pravila koje Google propisuje da bi svi ti tekstovi naravno bili bolje pozicionirani. Samim tim boljim pozicioniranjem tih tekstova određenih medijskih kuća, odnosno novina, Nekada su bile, ajde da ne pominjamo, kuće koje rade tekstove i onda ostale medijske kuće, odnosno portali novinskog tipa, preuzimaju te tekstove i plasiraju na svojim portalima. Šta se dešava? Uvijek će taj prvi koji izbacio tu vest biti bolje pozicioniran od ovih drugih. I mnogo je bolje da novinar, ukoliko uzme tekst koji je već preuzet sa nekih portala zvanično ili je dobijen da se pusti u, da kažemo, u etar, u javnost, mnogo je bolje da se taj tekst prepravi uz određene korekcije i da se onda pusti.
Sati 30 minuta, slušate Radio Beograd 2, slušamo i dalje Beleške iz Šapca. U čemu se ogleda nečiji internet identitet? Zašto kažeš moje kada misliš na tuđe? U čemu sve treba voditi računa kada kreiraš svoju internet lokaciju? Ali pre svega o značaju naših domena, RS i SRB domena, priča Predrag Milićević, registar nacionalnog internet domena Srbije.
Domaći domen je preporučljiv iz jednog vrlo bitnog razloga, to je zato što ga Google gleda drugačije nego sve ostale domene na internetu. Trenutno ima negde oko 1200 domena u ponudi, ako mogu tako da kažem, ali Google u pretragama uvek forsira lokalne, nacionalne domene, jer po nekim statistikama 97% ljudi traži lokalna preduzeća kad traži na internetu i Google, s obzirom na to da želi da ponudi najrelevantnije rezultate pretrage, favorizuje sadržaje koji se nalaze na nacionalnim domenima, jer nacionalni domen sam po sebi je njemu signal da je sadržaj koji je na sajtu, na nacionalnom domenu, namenjen upravo tom nacionalnom tržištu. I zbog toga od svih domena koliko postoje u ponudi na internetu, nacionalni domeni su u prednosti u lokalnim pretragama na nacionalnim tržištima.
Objašnjavajući šta je domena, šta je adresa, email adresa, vi ste takođe dali nekoliko zanimljivih primjera, da kažemo, loše, odnosno neadekvatne email adrese.
Da, ja sam prvo pokušao da objasnim zašto je dobro imati svoj domen i graditi svoje prisustvo i svoj posao na svom domenu, a ne na tuđim domenima kao što su facebook.com, gmail.com i tako dalje, jer svako ko pruža uslugu na svom domenu može da pruža onako kako njemu odgovori ili da ukine nekom drugom tu uslugu, što znači da čovjek može da ostane bez svoje stranice na Facebooku ili bez svog maila na Gmailu. A onda kad već neko registruje svoj naziv domena, da bi definisao svoju web adresu i svoju mail adresu, onda to treba da uradi na pravi način. Znači, ako imate svoj naziv domena, u svojoj mail adresi treba taj naziv domena da bude sa desne strane znaka ETA, ne sa leve. U svojoj priči sam pomenuo par primjera gde su firme stavljale s leve strane, što znači da je njihova adresa glasila recimo domen.rs@gmail.com, što je apsolutno pogrešno, jer onda ste i dalje opet na tuđem domenu, a ne na svom, iako vaš figurira, ali figurira sa potpuno pogrešne strane. Drugi neke primere koje sam pomenuo o nepravilnom korišćenju domena je recimo kada dozvolite da domen na kome ste razvili svoje poslovanje, koji je vaš korporativni domen, ako mogu tako kažem, jednostavno ne produžite registraciju istog. I onda ljudi su navikli da vas nađu na tom domenu, šta više ušli ste u nekakve zbornike, u nekakve imenike, i kada googlate tu neku firmu, odnosno kad vas pokušavaju da nađu na internetu, naći će taj vaš naziv domena kao deo vaše web adrese na kojoj bi trebalo vi da se nalazite. Ako umeđu vremenu niste produžili registraciju tog domena, neko drugi se naselio na tu lokaciju i može svašta da postavi na nju, od negativnih sadržaja koji se odnose na vas do recimo hvalospeva vašoj konkurenciji, i da praktično sve one koji bi hteli nešto od vas da kupe odvedu kod konkurencije. I konkretan primjer koji sam ja naveo je porno sajt. U principu porno industrija je najaktivnije na internetu i sve što se prvo desi, dešava se u porno industriji. Iz nekog razloga se to tako dešava, oni su prilično zaslužni za razvoj interneta i raznoraznih nekih stvari koje se dešavaju na internetu, tako se najčešće kod domena koji su ispušteni upravo pojavi porno sajt. Drugi primjer koji sam naveo je korišćenje internet domena u adresama sajtova koji služe za promociju. Znači, kad pravite neku kampanju, logično bi bilo da u 21. veku ta kampanja ima i svoj sajt, jer najverovatnije ćete komunicirati i u offline-u i u online-u, ali svakako i u online-u, znači na internetu, i onda je logično da te ljude s kojima komunicirate na internetu i dovedete na neku internet lokaciju. Ono što je greška u celoj priči je kada ispustite taj domen, znači završi se kampanja, u trenutku kad se završi kampanja, vas ta više web adresa, taj sajt i taj domen ne zanimaju, pustite da istekne taj domen i opet imate veliku šansu da se naseli nekakav porno sajt na taj domen. Uložili ste ozbiljne resurse, ozbiljno vreme, ozbiljne pare, potrudili se da svim ljudima objasnite da baš na tu lokaciju treba da dođu da bi videli tu vašu kampanju, a onda taman ste ih navikli da dođu tu, vi onda ispustite i oni dođu da vide nešto što uopšte ne žele praktično da vide.
I vi ste dali jedan primjer, da kažemo, poznatog brenda kao što je Heinz Ketchup, a sad moje pitanje za vas je, a i slično su pitanja bile iz publike, ako sada recimo pripremamo neki događaj i on je kratkoročan, dakle zbiva se 3 mjeseca ili 6 mjeseci ili neku kampanju, šta je onda rješenje za ovakve slučaje?
Rešenje za takve slučajeve je uvek registrovati domen na duže vreme. Recimo, mi u Uranicu svaki domen koji koristimo u nekoj kampanji registrujemo na 7 godina, što ne znači da ćemo ga koristiti 7 godina. Mi većinu domena koristimo zaista, jer kad kampanja prođe, mi ugradimo taj sadržaj u sajt i onda tim domenima gađamo te stranice na kojima je taj sadržaj koji je do juče bio na tim, ajde da kažem, adresama. Ali čak i ako to ne radimo, treba ljudima dati vremena da zaborave da su to zaista bili naši domeni i da u jednom trenutku kad više ne budu naši, bude potpuno normalno da su neki tuđi i može da bude bilo koji sadržaj na njima, on se neće negativno odraziti na nas kao organizaciju koja bi stajala iza tih domena.
Zanimljivo su bila i pitanja iz publike, ako se slažete, i zanimljive teme na ovoj konferenciji ovde u Šapcu. I značajno je to što svi oni koji nisu mogli da dođu ovde u Šabac su mogli putem video prenosa uživo na Facebooku da prate ovaj događaj, i zapravo govori o interesovanju internet zajednice, koja naravno da je veoma brojna i izvan Beograda.
Apsolutno. Mi u Rnicu u stvari sad imamo nešto što bi mogli nazvati strategijom edukacije koja bi trebalo da se dešava van Beograda, jer Beograd je stvarno već poprilično pun raznoraznih događaja, raznoraznih skupova, konferencija kojih nema baš tako puno van Beograda. I koliko ja znam, ovo je prva ovakva konferencija u Šapcu i sjajno je što se održala, s obzirom na odziv publike, očigledno su i ljudi iz Šapca i okoline jedva dočekali da se ovako nešto donese kod njih. I nadam se da će prvo ova konferencija kao takva zaživeti, da će ih biti još i u Šapcu, a i u ostalim gradovima mimo Beograda.
Sati 40 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju Digitalne ikone, u kojoj se meni i vama u ovom trenutku pridružila Đurđa Timotijević iz Centra za promociju nauke. Dobar dan, dobro nam došli.
Hvala, bolje vas našla, hvala na pozivu.
Evo, ja sam na početku najavila, rekla sam koja je bila tema tribine. Kog su roda nauka i tehnologije? Ova tribina je održana prošle sedmice, bila je zapravo posvećena rodnim stereotipima, pa ću da vas zamolim pre svega da nam kažete kratko zašto ste smatrali da je važno da se ova tema pokrene i da se o njoj diskutuje, a potom da čujemo zaključke.
Hvala. Da, smatramo da jeste jako važno. Ono što je negde naša glavna misija u Centru za promociju nauke jeste da nauku učinimo dostupnu svima. Zato smo otvorili naučne klubove po celoj zemlji, da se decentralizujemo, da ljudi koji nisu iz Beograda mogu da učestvuju u otkrivanju i učenju nauke na jedan zanimljiviji i drugačiji način od onog koji se uči u školi. Zato imamo naučni kamion koji će da stigne do nekih udaljenijih gradova. I jedna od agenda naših jeste upravo i taj pitanje egalitarnosti i demokratizacije nauke, pa između ostalog kad je u pitanju rodni disbalans u nauci. Ono što negde statistike govore, ne samo kod nas, i u Evropi i u svetu, mi smo tu čak u zavidnoj poziciji u odnosu na zemlje zapadne Evrope, što sad ima neke svoje korene, jeste da je mnogo manje žena u prirodnim, takozvanim prirodnim naukama, posebno kad su u pitanju tehnologija, kad je u pitanju zapravo, kad su informacione tehnologije u pitanju. onaj IKT sektor, kako ga ovaj danas nazivamo. Pitanje je naravno zašto, je li? Da li su žene prirodno manje sposobne ili manje zainteresovane za nauku i tehnologiju? Ono što empirija pokazuje, što je nauka ovaj pokazala, je da nisu. I da u najranijem uzrastu sposobnosti koje dečaci i devojčice pokazuju kao interesovanja su jednaka i prema takozvanim prirodnim i društvenim naukama. Međutim, vremenom, kroz odrastanje, oni polako bivaju usmereni pod dejstvom jeli, rodnih stereotipa koje postoje u društvu, da devojčice nekako ipak više treba da se zanimaju za jezike, humanističke discipline, za discipline koje su negujuće, koje imaju veze sa ljudima, dok su muškarci, to jest veruje se da su dečaci više skloni analitičkom razmišljanju, da su racionalni i da su zbog toga negde prirodno više predodređeni da se bave naukom i tehnologijom, što empirijski nije potvrđeno. I ono što se, čime se zapravo mi ovde bavimo jeste osvešćivanje tih takozvanih akademskih rodnih stereotipa koje postoje u svima nama, čak i nama koji se time bavimo. Ja sebe uhvatim da kada mi zablokira prezentacija ili nešto, okrenem se muškom kolegi koji sedi pored mene, a ne ženskom, iako ne postoji razlika za to. Tako da ono što je suština akademskih rodnih stereotipa jeste to uverenje da su dečaci i devojčice, tj. Muškarci i žene prirodno predodređeni više za jedne ili druge discipline, što nije istina. To je posebno izraženo kad je u pitanju tehnologija. Kad su u pitanju nove tehnologije, sada mlađe generacije možda ih ima više, ali vi, na primjer, kad odete u srednju elektrotehničku školu Nikola Tesla, tamo gotovo da nema devojčica. I ako ih ima, one su na nekim ovim, da kažemo, soft smerovima, dizajn, ne znam, digitalne medije, ali na ovim nekim hardcore tehnologijama, tu ih nema. E, ono što jeste pitanje zašto je velika šteta, jer je to čini se kao zaista neiskorišćenost resursa, što za svakog ličnog pojedinca, jer jeste negde grota da nekog sputavamo da se ostvari u nečemu što bi bio njegov poziv i nečemu što bi ga ispunjavalo, ali s druge strane na nivou zaista čovečanstva. Mislim, mi onda nekako ukoliko uskraćujemo bilo da ženama, bilo bilo kojoj grupi koja je na neki način ugrožena i marginalizowana, mi na taj način smanjujemo broj budućih istraživača i naučnika koji će, jeli, izmisliti novu aplikaciju koja će da reši neki svakodnevni problem ili pak lek za kancer. Mislim, to je ono što su posledice koje negde zanemarujemo.
Evo ja ću sad da iskoristim priliku, pošto je dobra i pravi je trenutak, da podsjetim samo naše slušaoce da Enter konferencija koja je posvećena upravo ovim temama, dakle, povezuje i predstavlja žene koje se profesionalno bave informacionim tehnologijama, održava se danas i sutra na Kolarcu, ulaze slobodan ukoliko su se naši slušaoci i sugrađani prijavili i možda evo samo kratko, Đurđe, za kraj da čujemo, da nam izdvojite, da kažem, neke možda ključne rečenice koje ćete pamtiti sa ovog razgovora koji je vođen.
Pa jedan od tih je da zapravo ono što nauka kaže ne postoje biološki predodređene razlike između muškaraca i žena što se tiče sposobnosti za bavljanje bilo kojim disciplinama pa i ovim u IKT-u. I ono što drugo je da zapravo je vrlo važno da same stereotipe ne osuđujemo. Oni su prirodni, oni su prirodna posledica našeg kognitivnog sistema, tako smo naštelovani. Ali je važno da ih osvešćavamo i da se sa njima borimo. I vrlo je važno da to nekako pokušamo, to će biti naša borba, da probamo da to institucionalizujemo kroz školski sistem. I da se nastavnici prvi tu negde obuče još od najranijeg doba, pa čak i od predškolskog uzrasta, da je vrlo bitno da kada raspodeljuju zadatke ne daju dečacima da grade, a devojčicama da ukrašavaju.
Evo sada kada ste pomenuli školu, znamo da će od petog razreda ove godine, od naredne školske godine biti informatika obavezan predmet, a evo sada ja ću da se naravno zahvalim vama, dakle s nama u emisiji Digitalne ikone ovoga jutra bila Đurđa Timotivić iz Centra za promociju nauke, pričale smo o temi kog su roda nauka i tehnologija, hvala lepo što ste došli.
Hvala na pozivu.
I bili sa nama, a evo kada je o školama i o deci reč, da čujemo sada, u Beogradu je nedavno otvorena u biblioteci Neven u domu sindikata i jedan u okviru same biblioteke, jedan zanimljiv prostor, sadržaji su besplatni za sve one koji imaju člansku kartu, pa evo da čujemo, Marijan Marinković nam je govorio o tome šta je to Tehnoteka, pa da čujemo.
Tehnoteka je u stvari napravljena po uzoru na ono što savremene svetske biblioteke rade trenutno, a to je formiranje nečega što se na engleskom zove makerspace, mesto na kojem se nešto radi i to nešto kreativno radi. Šta je tehnoteka? Tehnoteka u stvari je biblioteka u kojoj se nalaze digitalni alati najrazličitiji. To su recimo Lego Education roboti, to je 3D štampač, 3D olovka, 3D skener, pomenuti roboti Mindstorms EV3 i VDU 2, Story Starter kompleti Lega i tako dalje, tako dalje, virtualne naočare, naočare za virtualnu stvarnost, Samsungove. Eto, to su one stvari koje, to jest oni predmeti, ona učila i oni predmeti za igru i učenje kroz igru koji se nalaze u tehnoteci. To je prva biblioteka tog tipa kod nas u Srbiji. Nešto su pokrenuli pre dve godine u biblioteci u Ćupriji sa robotima, međutim, mi smo ovde napravili, uglavnom smo nabavili onu opremu koja je karakteristična za te velike tehnoteke. Znači imamo i 3D štampače i robote i još neke druge stvari i imamo u planu da nabavimo još neke zanimljive kod nas, mogu slobodno reći, još stvari koje nisu ni viđene kod nas u vezi sa digitalnim tehnologijama. Tako da, evo, sačuvat ćemo to za neku drugu priliku, da ne najavljujem ništa dok zaista ne nabavimo. U svakom slučaju, suština ovog mesta jeste da prvenstveno deci i mladima, kojima je na prvom mestu ovaj prostor namenjen, da jednostavno im omogućimo da na jednom mestu se susretnu sa nečim što je prilično skupo i što ne mogu da sami uglavnom priušte sebi, a i ako mogu, nemaju mentora, nemaju osobu koja će ih učiti kako da to koriste. Kroz rad sa Lego robotima, kroz sklapanje Lego robota, oni mogu da uče ne samo programiranje, pošto se na principu programiranja u stvari i radi sa Lego robotima, nego da uče i da stiču najrazličitija znanja iz najrazličitijih oblasti. Recimo, imamo misiju na Mars, kroz koju će deca naučiti mnogo toga o Marsu, mnogo toga o astronautima, o putovanju, o kosmosu. Takođe, imamo radionice koje se bave pravljenjem nekog robota žabe, kroz koju deca mlađeg uzrasta uče razvojni put, odnosno razvijanje jednog organizma, kako od punoglavca, kog najpre naprave, nadogradnjom sa Lego kockicama dobiju žabu. I kroz tu igru, ta žaba je samo jedan proizvod na kraju koja se kreće i koja je njima jako zanimljiva, ali kroz tu igru oni zaista nauče, i to trajno nauče, ovaj mnogo korisnih stvari. Tako da je spoj u stvari onoga što biblioteka jeste godinama unazad, a to je mesto na kojem se skladišti znanje u knjižnom formatu, u knjigama, sada praktično nadograđuje sa ovom tehnologijom, tako da se i dalje knjige koriste, i dalje se znanje iz knjiga koristi, ali se primenjuje na jedan kreativan način.
Sati i 51 minut. Poštovani slušatelji, došlo je vreme da vam kažemo doviđenja, da vam kažemo hvala što ste bili i ovoga jutra sa nama i slušali emisiju Digitalne ikone, koju su ovog jutra pripremili i realizovali Milenko Mićanović, Božidar Ljubišić, Predrag Vasić. Ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.
A lovely way to be. Oh, Was a turn.